Es nu, tiešām izsaku sirsnīgāko pateicību visiem, kas man ir palīdzējuši, atbalstījuši, ziedojuši gan naudiņas veidā, gan ar atbalstu, gan ar vēstulītēm, gan visiem pilnīgi pazīstamiem ģimenei, radiem un pilnīgi svešiem, nepazīstamiem cilvēkiem, arī mūsu valsts iedzīvotājiem, kas ir ārpus Latvijas robežām un arī tā ir iesaistījušies, atbalstījuši. Tas tiešām man dod daudz spēka un tāds iet tālāk cīnīties un izdarīt visu. Nedaudz jau tagad saprotot, ka nāk tuvāk ir satraukums, bet nu, es ceru, ka viss būs kārtībā un tas tāds mirklis tikai. Un tiešām tā ir tiešām izdarība, cerība un ka viss būs kārtībā, būs labi, pat ko varēšu sākt darīt visas lietas, ko varēju darīt iepriekš.